Noticia. Vizia.
Vizia. Sociokulturološko umetnički magazin na 202 od ponedeljka do petka u terminu od 17 do 19 sati. Dobrodošlica u ime realizatorske ekipe Jelene Deković, Saše Markovića i Jovana Grujića. Do 19 sati predstavit ćemo vam nekoliko tema. Prva se tiče izložbe koja je naslovljena kao nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije i otvorena je u Etnografskom muzeju. Potom vam predstavljamo izložbu autora Vladimira Palibrka koja se zove Klepsidra. Ona je otvorena u Ostavinskoj galeriji u Beogradu, a inspirisana istraživanjem istorijata Pariza i njegove subkulture. Svakako sledi i izveštaj naše Sonje Todorović i Šegrt, koja se trenutno nalazi u Puli, gde je aktuelan već renomirani pulski filmski festival. A potom ćete upoznati i Damira Rada. On je mladi umetnik iz Beča, koji živi na relaciji Beograd-Beč, i u kući kralja Petra u Beogradu aktuelna je njegova izložba. Posle pregleda iz kulture koji sledi za desetak minuta, u kome ćemo vas upoznati sa najaktuelnim informacijama iz ove sfere, pričat ćemo o nematerijalnom kulturnom nasleđu koje je sublimirano na izložbi koja je otvorena, kao što rekoh, u Etnografskom muzeju u Beogradu, a predstavljeni su eksponati koji ilustruju šta smo sve uvrstili i upisali u registar nacionalnog nematerijalnog kulturnog nasleđa. Na izložbi se kroz fotografije, videomaterijale i muzejske predmete predstavlja 37 elemenata upisanih u nacionalni registar, kao i nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. To je centralna tema prvog sata vizije Beograda 202, koja uobičajeno traje do 19 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
The ocean is the sky. another place. I'm just yanking at the handle. No expression on my face.
Why do you Nula, dva.
Oh,
17 sati i 15 minuta, uobičajeno svako izdanje Vizije 202 započinjemo informacijama iz kulture kroz naš tradicionalni pregled i započinjemo ga jednim laureatom, jer je na sednici održanoj u Nišu žiri književne nagrade Ramonda Serbika jednoglasno odlučio da ovo priznanje, koje se 2018. godine dodeljuje 24. put zaredom, dodeli za celokupno književno delo pisca i njegov doprinos književnosti i kulturi pesniku i romansijeru Zvonku Karanoviću. Dokumentarni film Isti Dejana Petrovića biće prikazan u takmičarskom programu 32. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festival, koji će biti održan od 1. do 7. avgusta ove godine. Petrovićev film jedini je predstavnik Srbije u kategoriji dokumentarnog filma na ovogodišnjem festivalu, a takmičiće se sa još 28 dokumentaraca za nagradu Zlatna mimoza za najbolji dokumentarni film. Članovi novoosnovane mreže festivala evropskog filma imali su svoj prvi formalni sastanak na Paliću u okviru aktuelnog 25. festivala evropskog filma na Paliću. Mrežu čine festivali iz Austrije, Italije, Nemačke, Francuske, Litvanije, Španije i Srbije, a cilj mreže je saradnja, razmjena informacija, iskustava i programa radi boljeg plasmana evropskog filma. Drugo izdanje knjige Kritički vodič kroz srpski film 2000-2017 autora Zorana Jankovića, Ivana Velisavljevića i Đorđa Bajića predstavljena je u okviru programa Filmskog festivala u Puli. Trojica predanih filmskih kritičara govorili su o knjizi u kojoj se našlo 224 teksta o isto toliko dugometražnih filmova kao i dva prikaza i dva animirana dugometražna filma. U Niškom kulturnom centru su predstavljeni učesnici ovogodišnje 28. književne kolonije Sićevo, koja će biti održana ove godine od 18. do 23. septembra u Sićevu, a okupiće književnike iz zemlje i inostranstva. Tema ovogodišnje kolonije je književni putopis, a okrugli sto će biti održan u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. Španska rediteljka Aranča Echevarria, čiji je film Carmen i Lola prikazan u glavnom programu Festivala evropskog filma na Paliću, rekla je da kada je kročila na letnju pozornicu na Paliću je pomislila kako je lepše nego u Kanu. Ovde je zaista specifična energija i volela bih da sam srpskinja, da mogu da dobijem srpski pasoš, rekla je oduševljena gošća. I ovaj avgust u Kragujevcu će biti u znaku letnje filmske radionice Frka. Treću godinu zaredom Frka će okupiti ljude različitih uzrasta i profila zainteresovanih za filmsko stvaralaštvo, pružiti im teorijska i praktična znanja i omogućiti im da se oprobaju u ekranizovanju svojih ideja i priča. Frka 3 održava se na maloj sceni Knjaževsko-srpskog teatra od 1. do 21. avgusta ove godine, a učešće na radionici je besplatno, međutim broj mesta je ograničen. Prijave su otvorene do 20. jula 2018. na sajtu frka.info. A Gradska biblioteka u Novom Sadu i ovog leta organizuje rad biblioteke na Štrandu, i to od 1. avgusta ove godine. I Kulturni centar Grad tradicionalno je raspisao konkurs, odnosno otvorio poziv za sve umetnike koji žele da prijave svoje radove za predstojeću izlagačku sezonu u Kulturnom centru Grad u Beogradu.
Thank you. nikad nećemo stići, nismo jedno u kući ljubavi. Molim za toplinu, sećanja vode za duboko dna, ostida ti čuvaj je, pod kožom znaš da nemam nikoga osim mene. Tako se nikad nećemo stići, nismo jedno u ljubavi. Čuvaj toplinu, sećanja vode sa dubokog dna, od stida ti čuvaj je, pod kožom znaš da nema nikoga osim mene. Nikoga osim mene. Aha.
Beograd 202.
The arsehole I become every time I'm with you. You know you've got me on the run, but let me make it clear to you that it's taken two fools such as we to make love deaf and blind. Now you're upset cause I can't read your mind, love. You're upset cause I can't read your mind. Arsehole I become every time I'm with you. I get feeling looking in your eyes and someone should forgive you. I know that I'm guilty, but I don't know what I've done. And you're not about to let me join the fun, are you? You're not about to let me join the fun. Arsehole I become every time I'm with you. I hate the way you try to give me back all the things I did to you. I know when I leave the room they say what's up with it. But love is not a game you play to win, girl. Love is not a game you play to win. Face of yours could only talk the stories it could tell. But a chase is always better than the kill, love. The chase is always better than the kill.
Sati 29 minuta. U prvom satu današnje vizije 202 predstavljamo vam aktuelnu izložbu Nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije otvorenu u Etnografskom muzeju, na kojoj su predstavljeni elementi upisani u Nacionalni registar Nematerijalno kulturnog nasljeđa Srbije i na izložbi će moći da se vide fotografije, videomaterijali i muzejski predmeti kroz 37 elemenata već upisanih u Nacionalni registar kao i Nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalno kulturnog nasljeđa čovečanstva. Uz preporuku za ovu izložbu, kroz nju vas vode Jovana Zec, a njen domaćin je bila autorka izložbe Danijela Filipović.
Šta predstavlja izložba Nematerijalno kulturno nasljeđe i šta sve možemo da vidimo na izložbi, objašnjava Filipović.
Izložba Nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije, koja je otvorena u Etnografskom muzeju, predstavlja nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije koje je do sada evidentirano i upisano u Nacionalni registar, kao i ono nematerijalno kulturno nasljeđe koje je prepoznato kao deo svetske baštine i upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu. Naime, kao što znamo, 2014. godine porodična slava je upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a 2017. godine njoj se pridružilo i kolo tradicionalna narodna igra. Pored ova dva elementa koji su upisani i na UNESCO-vu listu, predstavljeno je i 37 elemenata koji su upisani u nacionalni registar. Tu spadaju elementi koji se odnose na tradicionalne zanate kao što su zlakoskolončarstvo ili pirotski ili staparski ćilim, filigranski zanat. Tu su običaji kao što su đurđevdanski običaji, paljenje petrovskih lila, izrada, odnosno izlivanje ratarskih sveća. Tu imamo i usmena znanja i usmene tradicije kao što su pevanje uz gusle, kao što je ojkača, kao što je erski humor ili pevanje izvika. Dakle, jedan veoma širok dijapazon elemenata, odnosno segmenata kulturnog nasljeđa koji su generacijama prisutni na određenom području, u određenoj zajednici i koje su te zajednice sačuvale do današnjih dana.
Izložba ima dva cilja, dodaje Filipović.
Za nematerijalno kulturno nasljeđe važno je reći da je ono prisutno i danas u zajednicama koje ga baštine i te zajednice su njegovim evidentiranjem i upisom u nacionalni registar izrazile spremnost da ga prenesu i na sljedeće generacije. U tom smislu izložba ima dva cilja. Jedan je prezentovanje ono što je sad, do sada upisano, a sa druge strane i to je način na koji mi u stvari štitimo to nematerijalno kulturno nasljeđe koje je upisano u nacionalni registar.
Izložba Nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije podsjeća da različite zajednice živeći na istom kulturnom području dele i razmenjuju tradicionalne forme ponašanja.
It's a fine, bright day. one could see the road that they walk on is paved in gold. It's always summer, they'll never get cold, they'll never get hungry, they'll never get old and gray. You can see their shadow wandering off somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They wanted the highway, they're happy there today, today.
Predstavljamo aktuelnu izložbu u Etnografskom muzeju Nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije, koja objašnjava da kulturno nasljeđe predstavlja jedinstvenu i nezamenljivu kulturnu vrednost jednog naroda, jer je stvarano generacijama i direktno ukazuje na društveni, ali i celokupni obrazovni, a samim tim i kulturni i jednom reči civilizacijski nivo tog razvoja. O problematici koja se tiče čuvanja kulturnog nasljeđa, njegovih izmena ili menjanja, zatim o interesovanju stranaca za ovdašnje kulturno nasljeđe, Jovana Zec je za današnju viziju 202 razgovarala sa autorkom izložbe Danijelom Filipović.
Ovom izložbom pokazujemo šta je to kulturno nasljeđe i kako ga sačuvati, kaže Filipović.
Zadatak muzeja jeste očuvanje kulturnog nasljeđa, pre svega to je pokretno kulturno nasljeđe koje se čuva u muzejima. Nematerijalno kulturno nasljeđe je jedan specifičan oblik nasljeđa i mislim da je veoma važno da ćemo ovom izložbom upravo pokazati šta je to nematerijalno nasljeđe, kako ga prepoznati i kako ga očuvati. Muzejski posetioci su navikli da kada dođu u muzej vide muzejske predmete, eksponate izložene, dakle nešto što je nastalo u prošlosti. Danas im predstavljamo ono što mogu vidjeti svuda oko sebe. To su oni segmenti nasljeđa koje oni sami praktikuju. Verujemo da veliki broj naših slušalaca praktikuje, odnosno pridržava se običaja slave ili izvodi kolo na nekim svojim privatnim ili društvenim okupljanjima. Tako da je nematerijalno nasljeđe specifično upravo po tome što ga možemo vidjeti i izložbom upravo i nastojimo da podstaknemo posetioce, da podstaknemo nosioce nasljeđa da se osvrnu oko sebe i prepoznaju šta je to što još možemo pridodati ovom nacionalnom registru.
Nematerijalno nasljeđe je živo i ono se menja, objašnjava Filipović.
Naime, nacionalni registar je, da tako kažemo, živa stvar, njega konstantno da dopunjujemo, upisujemo nove elemente, ali istovremeno imamo i obavezu praćenja tih elemenata koji su do sada upisani. Na izložbi su, pored predmeta, muzejskih predmeta koje se nalaze u Etnografskom muzeju, zbirkom Etnografskog muzeja, korišćene i fotografije, video i audio dokumentacija koja je sastavni deo nominacijskih dosijeja koji su prilagani prilikom upisa ovih elemenata. Na taj način mi, pravimo presek onoga kako taj element izgleda u ovom trenutku i nastavit ćemo u budućnosti da pratimo i njegov razvoj. Kao što smo pomenuli, nematerijalno nasljeđe je živo nasljeđe i to znači da se ono menja i mi prosto ovim upisima ne možemo ni na koji način uticati niti ograničavati njegovo menjanje. Ono se menja u skladu sa potrebama njegovih nosilaca.
Veliki broj turista je zainteresovan za naše kulturno nasljeđe, dodaje Filipović.
Izložba upravo ima jedan od ciljeva da podstakne sve nas u sistemu zaštite nasljeđa da učinimo još neki dodatni napor da skrenemo pažnju na to šta je naše nacionalno nasljeđe, šta je to što bi trebalo možda na neki novi način predstaviti publici, bilo da je reč o muzejskoj publici, bilo da je reč o nosiocima nasljeđa, bilo da je reč o velikom broju stranaca koje vidimo da posećuju mnoge naše gradove, naravno i Beograd i Etnografski muzej, i oni su zainteresovani da vide šta je to od našeg nasljeđa što se možda kod njih u nekom sličnom obliku pojavljuje ili je potpuno drugačije od onoga što su mogli da vide u svom okruženju. S te strane mislim da je zaista važno da još jednom sami naglasimo koliko je važno da čuvamo ono što smo nasledili od prethodnih generacija.
Izložba Nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije u Etnografskom muzeju otvorena je do kraja avgusta.
Oh, the chrysalis in your palm, see it spread and change. It won't do you any harm, it's just trying to rearrange. It was born to live a day, now it flies up from your hand. It's beautiful, it's the one they call your ever-loving man. Wolves have carried your babies away, long in the days, bitter cold beyond belief. You spread yourself like a penitent on the mad vibrating sand, and through your teeth arranged to meet the young midnight mail. Everybody's coming around. I sleep, treat me gentle when I wake. And don't disturb me when I sleep, even though your body aches. And even though your body aches to serve at his command, between the walls, she still adores her ever loving man. Your last sons and daughters. Me, I raise up my dorsal fin and glide up and down the waters. I glide up and down the waters and I walk upon the land. And I call them out, the ones who doubt. We'll be right back.
kad poželiš ili se u suzama probudiš. Ne zovi me, znaš da je gotovo. Zaboravit ću sve.
Beograd 202.
I'm not afraid to die.
Tačno je 18 sati. U sutrašnjem prvom satu Vizije Beograda 202 ćemo pričati o muzejima i njihovoj perspektivi, odnosno budućnosti, jer je u proteklih godinu dana u Srbiji otvoreno nekoliko muzeja, tačnije tri velika. Muzej Galerije Matice Srpske, Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej, svakako posle rekonstrukcija. A nakon što se ceremonija otvaranja završi, postavlja se pitanje šta sada? I upravo je to bila tema jednog okruglog stola koji je održan pod nazivom Muzej se otvorio i šta sada, na kojoj, odnosno na kome su, dakle, okruglom stolu svoje viđenja o budućnosti izneli ljudi koji rade u ovim institucijama. I ovom događaju je prisustvovao Petar Protić, te će nam on sutra predstaviti perspektivu ovih muzeja za koje posle rekonstrukcije i ponovnog otvaranja posle više godina, a možda čak i decenija, ne možda, nego i decenija, vlada veliko interesovanje kada je publika u pitanju. A u nastavku današnje Vizije Beograda 202 predstavit ćemo vam dve izložbe. Jedna je Klepsidra. Ona je otvorena u Ostavinskoj galeriji u Beogradu, a inspirisana istraživanjem istorijata Pariza i njegove subkulture, kao i skvotovima, posebno lokalitetom istoimenim, po kome izložba i nosi naziv, koji je praktično ostao nevidljiv za neupućene. Autor ove izložbe je Vladimir Palibrg, koji tim povodom i govori za 202 danas, a potom ćemo vam predstaviti i Damira Rada, koji je svoje stvaralaštvo predstavio u kući Kralja Petra u Beogradu. No, pre toga, vašoj pažnji preporučujem još jedan izveštaj iz Pule, gde se održava filmski festival, odakle nam se javlja naša Sonja Todorović-Šegrt sa svojim zaista atraktivnim, odnosno zanimljivim sagovornicima.
Never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in. Nothing that I wouldn't do, 'cause I'd move mountains in.
šareno su odjeveni lagani i prozračni. Hladno pivo, Coca-Cola, privjesci već predbračni, a pogledi se kriomice skupljaju tamnom kutu. Neka djeca, novi ljudi ljube se na našem putu. Oh, 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 gde to nam se vratilo? Oh, 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 gde to nam se vratilo? Oh, 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 gde to nam se vratilo u grad? Grne se, ziba, ziba, rijeke strasno mirišu, krvoće prokuhava, imaš puno vremena, iz kuća čuješ muziku, ljudi se visiraju i maštaju o novom netu, staro već se sjećaju. Wow, 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 gde to nam se vratilo? Wow, 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 gde to nam se vratilo?
Vesta dvojka. Oseti čoveka.
Somewhere
Vizija.
18 sati i 11 minuta. Vodimo vas u Pulu, gde je u toku 65. filmski festival koji prati naša Sonja Todorović-Šegrt i evo njenog današnjeg izveštaja.
Nagradu Marijan Rotar Pulski festival dodeljuje pojedincima i ustanovama koji su svojim idejama, kao i svojim radom, spojili grad Pulu i film. Jedan od dobitnika ove značajne nagrade je producent Miroslav Tatić, čovek koji je punih 50 godina svog života posvetio filmu.
Budući da je ovo 65. festival, ja se sjećam jako tada četvorogodišnjak prvog festivala, prve revije filmova. Bio sam sav sretan jer mi je tata rekao da idemo na festival domaćeg filma. Mi smo došli u arenu. Ako ste došli prvi, onda ste mogli osigurati nekakva mjesta gdje bi sjedili, pa smo čekali gotovo 5 sati početak projekcije. Nastao je mrak u areni i po zidinama arene počeli vatrogasci s bakljama trčat po zidinama i palit nekakve. I to je lijepo svjetlilo, mi smo svi pljeskali. Budući da je odbrojavanje festivala počelo 55. godine, jer ta prva 54. godine bila revija domaćeg filma, nije bilo žirija, onda je uzeto da se početak Pulskog festivala broji od 54. od te revije. Zapravo u toj reviji nije bilo žirija, nije bilo, nego je publika određivala o nagradima.
Sonja Todorović-Šegrt je na festivalu srela mnogo značajnih filmadžija, kao i onih poznatih, šarmantnih, zgodnih. Janko Popović-Volarić je i našoj publici poznat po mnogim TV serijama u kojima je učestvovao, ali i po nekim ozbiljnim filmovima koji se pomno gledaju u čitavom regionu.
Film ima svoju publiku, serije, hvala Bogu da su napravile nešto i ne samo za televiziju, da su se digla kvaliteta do neslučajnih razmjera, nego je i za film nešto napravilo, jer filmska produkcija na neki način isto pomakla. Ja se obradujem kad dobijem dobru ulogu, nije bitno da li je film, televizija, kazalište. Možda mi je film mrvicu, ali ne mogu reći da radim neku veliku razliku. Ne.
Koliko imaš filma ove godine na Pulskom festivalu?
Dva. Jedan Comic Sans koji sam od Nevera Marasovića, koji zapravo smo se preko njega prije 6 godina upoznali i snimili vis-a-vis, u kojem čak u scenama čitamo scenarij filma koji smo sad snimili, koji je sad na Puli, dakle Comic Sans. Užasno mi je bitan i privatno, mi zatvara neki krug. I imam Egzorcizam koji je nastao od Dalibora Matanića, koji je nastao zapravo od rada na predstavi Egzorcizam, koju smo u jednom trenutku počeli gerilski snimati i evo snimili smo film.
Da li se nadaš Zlatnoj areni?
Ne, više se ne nadam ničemu. Toliko sam se puta nadao da se sad više ničemu ne nadam i mislim da je to negdje. Pa ne radimo zbog nagrada ovo sve skupa, tako da.
Da li dobiješ pa neki put neki poziv iz Srbije? Mislim da glumiš u nekom srpskom filmu, seriju. Sad je ta razmena glumaca jako moderna.
Da, nažalost ne baš. Neko vrijeme sam jako puno po Srbiji bio po nekim nešto i audicijama. Baš sam na festu svake godine neki film imao zadnjih godina. Tako da ono, imam puno prijatelja po Srbiji, jednom će se dogoditi. Imam načelni neki razgovor, odnosno ponuđena mi je jedna uloga i evo nadam se da će se to ostvariti, jer baš sam godinama to htio, a nikako da se dogodi.
Znači, tako da možda još bar redite koja.
Pa ne bi, jer ne znam da li smijem, tako da onda ne bi čovjeka stavljao. I ako bude, naravno, čuće se. Ali baš to bi me jako veselo da u regiji radim. Nešto sam u Crnoj Gori, recimo, redovito nešto snimao, nešto manje veće uloge. Nejako mi se nikako u Srbiji da mi se dogodi. Bude.
65. Pula se završava u nedjelju, a od Sonje Todorović-Šegrt očekujemo priču o dobitnicima arena, kao i razgovore sa nagrađenima.
A little better than a dream, but I just can't see. This is my message to you. Singing, don't worry about a thing. Oh, 'cause every little thing is gonna be alright. Yeah, yeah. Don't worry, oh, about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Yeah. Rise up this morning, smile with the rising sun.
Veste dvojka, simfonija zvuka.
predstavljamo mi izložbu Svetlost mladog umetnika iz Beča Damira Radda, koja je otvorena u kući Kralja Petra u Beogradu, a izraživanje kabalističkog učenja autor je povezao sa ličnim afinitetom prema uzvišenoj ženskoj lepoti, zatim fantastičnim predelima i otmenim enterijerima, a sama izložba se bavi putovanjem duše ka svetlosti kroz iskušenje i duhovni napredak, dok je u centru pažnje žena koju umetnik prepoznaje kao snagu savremenog čovečanstva. Sa autorom je za Viziju 202 razgovarala Lana Nikolić.
Kabala kao vid jevrejskog misticizma nastoji da objasni svet na osnovu specifičnih tumačenja simbola, ezoteričkog znanja, numeričkih odnosa, ali i kroz posebnu i pažljivu upotrebu hebrejskog alfabeta u pojedinim tekstovima. Čine je tri osnovna segmenta, teorijska, meditativna i praktična, i razlikuje dve sile ili kvaliteta, želju za primanjem i želju za davanjem. Dubina učenja kabale, koja je praktično čitav filozofski i mistični pravac, inspirisali su umetnika Damira Rada da naslika seriju radova gde je jedna od centralnih tema kabalističko shvatanje o beskonačnoj snazi pozitivne energije bez početka i kraja. To je upravo svetlost. Damir Rad.
S tim da je kabala jevrejska filozofija za svetlost i cijela priča oko kabale se vrti oko svetlosti, jer postoji drvo života koje je samo po sebi sastavljeno od svetlosti, jer ta svetlost pada na piramidu i stvara se sedam boja i to je glavni simbol kabale. Tako da je svetlost svima nama potrebna da osvetlimo i dušu i da vidimo i svoje tamne strane i da vidimo sve naše imane i vrline.
Damir Rad je samouk. Na njegovim slikama vidi se neverovatna preciznost i posvećenost. Ovo je njegova prva samostalna izložba, a ujedno je i prva takva izložba u regionu. O likovima na slikama, tehnici i simbolici životinja, kao i posvećenosti slikanju, govori umetnik.
Sam ciklus ovih slika je nastao tako što sam ja imao jedan veći opus slika koji je jedan rabin video i rekao to je kabala. I onda sam ja sam počeo da istražujem. Na izložbi se nalaze samo dva portreta, jedan Mira Adanja Polak i jedan Jelisaveta Karađorđević. Svi ostali likovi su likovi iz moje mašte. S tim da je tehnika ulje na platnu i realizam, ali moderni realizam, interijeri su uklapljani u pustinje, u noć. I na slikama ovde samo su zebre i slonovi. I kabala ima sama tri glavne boje, znači po čemu se prepoznaje to je crna, bela i crvena. Tako da je zebra dominantna tu kao simbolika sama i zebra je meni omiljena životinja od uvek bila. Slonovi su tu sami po sebi toliko veliki, a toliko krhki. Uveče od 11, pa neki put čak i do ujutru. Dešavalo se da neku sliku radim neprestano 24 sata.
Na svim slikama dominantna figura je upravo žena. Damir Rad je vidi kao nekog u čijim je rukama velika moć da menja svet.
Pa ja mislim da je žena inače centralna figura, kao majka i kao stup porodice, jer žena može takođe da vlada. I imali smo toliko carica koje su bile žene, tako da žena može ravnopravno da stane uz muškarca. Kao jedno božansko biće koje je tu prosto nestvarno svojom lepotom i na svim mojim slikama ne postoji ni jedna slika gde sem mog prvog autoportreta, nijednog muškarca nikad nisam naslikao. Uvek su bile žene i meni je žena inače inspiracija kroz ceo rad, jer ja i dizajniram malo, tako da mi je žena uvek dominantna. Sve žene iz mog okruženja su bile jake žene, tako da moguće da je i to.
Kao jedan od najdražih citata, autor izdvaja ovaj, iza kog stoji rabine Menachem Mendel Schneerson. Kralj bez kraljice nije niti velik, niti kralj, jer žena je ona koja osnažuje čoveka da osvoji svoj prostor. I tada čovek uči od ove žene da se on takođe može brinuti o drugima, a žena uči da ona takođe može da osvaja. Izložba Damira Rada otvorena je u kući Kralja Petra do 27. jula.
I choose, or I will not live at all.
202 Fantazija.
Beogradu je aktuelna i izložba Klepsidra u galeriji Ostavinskoj u Beogradu. Inspirisana je istraživanjem istorijata neformalne scene Pariza, tokom kog je autor izložbe naišao na tragove o istoimenom skvotu, inače prostoru utopijskog egzila, koji je bio aktuelan među subkulturnim grupama u francuskoj prestonici 80. godina 20. veka. Povod za razgovor sa autorom iskoristila je Jovana Zec, koja nam predstavlja Vladimira Palibrka.
Izložba zanimljivog naziva Džaizku Klepsidra donosi duh Pariza, kaže Palibrk.
Taj pseudonim je prisutan zapravo na domaćoj alternativnoj sceni već od 90. godina, po raznim fanzinima i kroz razne projekte. Nekako u poslednje vreme je, kako sam se ja preselio u Francusku, on je nekako procvetao i stil koji negujem pod tim imenom jednostavno je poludeo. Mnogo toga radim sada na taj način. I ovo je jedna izložba koja je inspirisana, može se reći, tim jednim pokušajem da se upozna jedan grad. Taj grad u kom živim je, kao i Beograd, kao i svaki veliki grad, je prepun različitih realnosti, različitih nivoa stvarnosti, različitih imaginacija, istorija. I koncept ove izložbe, dakle, na neki kao ne previše krut način povezan sa tom pričom o jednom prostoru koji je postojao ili ne znamo zaista, tokom 80. godina u Parizu. I ideja o tom prostoru lebdi, jedna utopijska ideja o svim mogućim prostorima koji nastaju na taj način.
Beograd i Srbija imaju prostore koje treba dati mladim umetnicima koji žele da stvaraju i imaju šta da kažu, dodaje Palibrk.
Evo u Beogradu gde, Bože moj, ne fali prostora, ljudi ipak upadaju u neke straćare, raspadnute fabrike, neke štale i tu prave neku kulturu, neki izvor kulture, znači kao da nema gde, a zapravo zemlja ima viška prostora. I mnogi drugi neki paradoksi te vrste, naravno da ne želim ovime da ispoljim bilo kakvu vrednostni sud, ali prosto šta je to što ljudi sanjaju kada organizuju jedan prostor? Oni zapravo sanjaju neku utopiju, neki zlatni vek kulture, nešto što nemaju u svojoj okolini i oni kažu ok, ovde će sada biti to što nismo nigde videli, ovde će biti nešto. Pa kakav god bio pojam te slobode ili neke kreativne imaginacije koje će se tu ispoljiti. Pa tako i u gradu u kome sada živim, jednostavno posmatram slične tokove, naravno pod potpuno drugačijim okolnostima i sa mnoštvom različitih mogućih ishoda. Nekako sam razmišljajući o tome prosto napisao tu jednu priču o tom prostoru koji se zvao Klepsidra i ovo je moj mali doprinos tom jednom kolektivnom snu.
Radovi su inspirisani kaleidoskopom, objašnjava Palibrk.
To je taj neki kaleidoskop koji se dešava kad onako posle celog teškog dana zatvorite oči i ono što vidite se unutrašnje strane kapaka. To je otprilike to. Nešto označili terminom kompresionizam pre mnogo godina. Moram priznati, ja sam jedini živi aktivni predstavnik tog pravca, drugi predstavnik je otišao u drugom pravcu. Negde smo zatvorili taj manifest, trebalo bi ga ponovo napisati.
Izložba Klepsidra u Ostavinskoj galeriji traje do 23. jula.
And I think that you're
Beograd 202.
I love you.
she's hot when she's cool. She don't need anybody to tell her what she should do. And when she'll need any kind of advice, she won't be calling on you. She ain't got nobody but herself. She ain't needing anybody else. But when you see her out on the streets, she'll tell every head she doesn't have to compete. Jane's got soul.
She's got soul.
Oh, yes, she has.
She's got soul.
Right, Jane. She don't go telling no lies. Just afraid of lovers left on the way. She makes no plans for tomorrow no more. She takes it day by day. Her heart is tender than only new. This is a break Jane for you. She's got that kind of touch that you like to feel.
Sati 55 minuta, na kraju današnjeg izdanja najava za sutrašnju viziju 202, u kojoj ćemo vam u drugom satu predstaviti rezime ovogodišnjeg 25. festivala evropskog filma na Paliću, koji će biti zatvoren dodelom Zlatnog tornja za najbolji film, a potom ćete imati prilike da saznate šta Nišlije, njihove goste, jednom reči sve goste Nišlije Jazz Festivala očekuje, ali u onom teatarskom programu, jer je međunarodni značajni Nišvil Jazz Festival od prošle godine dobio i teatarski program koji se zove gotovo identično Nišvil Jazz ali teatar. Ovu manifestaciju vodi i selektuje glumica Maja Mitić, koja će vam predstaviti ovogodišnje izdanje festivala koje počinje 3. i trajaće do 12. avgusta, a sa vama će u sutrašnjoj viziji 202 od 17 do 19 sati biti Aleksandra Glovatski. Ostavljam vas u dobrom društvu kada je hit Beograda 202 u pitanju. Vlada Janković Jet na ovom mestu za nekoliko minuta. Moje ime je Ljubica Krminac, prijatno u ime realizatorske ekipe.
Too much fun, you and me and our memories.
cooking at the barbecue.
Yeah, when they said I do.
And driving on the barroom floor.
You and that wedding coat wore.
You and that amazing dress. I was stoned on love, I guess.
You and me, we were meant to be. This is us. This is us. This is us.
Sunshine State.